Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksomme podcast.
Nej, du sagde det for hurtigt.
Jeg sagde det ikke for hurtigt. Jeg sagde det lige tilpas. Og jeg sidder her i studiet med Martin Vase.
Bekræftet.
Og Troels.
Bekræftet.
Og det her, du siger det i munden på mig. Må jeg ikke godt få lov til at sige bekræftet?
Nej, du må ej. Det er i hvert fald, det er simpelthen så dejligt at sidde med jer igen, gutter, efter al den her tid. Og vi er jo midt i en episode, som sikkert kommer til.
Vi er i midten af det hele.
I midten af det hele. En serie, som sikkert kommer til at være en hel del afsnit. Yeah. Jeg tror, det bliver et tema, vi kommer til at vende tilbage til igen og igen, det her. Helt sikkert. Yeah. Men som handler om Bibelen. Hvordan bruger man Bibelen? Hvad er Bibelen? Her i første episode, der snakkede vi jo lidt det her med, at vi nok ikke rigtig kommer udenom, at når vi læser Bibelen, så er vi farvet af vores tid, og vi er farvet af vores moralske erfaringer, som til gengæld også er farvet af Bibelen. Mm. Så der er sådan den der give and take, næsten sådan ægteskabelige forening mellem os og Bibelen, ikke også, hvor vi bare sådan giver til hinanden. Det er sådan Luthers ægteskabsbillede med Kristus, ikke også, det med, at vi bare giver til hinanden, ikke også. Alt mit, det er dit, og alt dit, det er mit, og sådan. Mm-hmm. Og på den måde, så det er måske også et meget godt billede på sådan vores hermeneutiske situation, at sådan vi har alt fra Bibelen, og vi giver alt vores tilbage igen på en eller anden måde. Det synes jeg var en god start på snakken, men der er jo masser mere at snakke om. Og vi overvejede lidt, om ikke vi bare skulle tage og tale lidt om intertekstualitet, som jo er
teknisk set emnet.
Teknisk set emnet for de her episoder.
Ja.
Og Troels, hvis jeg siger intertekstualitet, hvad får det så dig til at tænke på?
Det får mig til at tænke på Julia Kristeva.
Yes.
Som altså det her, det er bare den hurtige introduktion til begrebet, sådan så folk ikke kan sige, at vi ikke har snakket om, hvad intertekstualitet er. Vi ved godt, hvad det er. Vi snakkede bare om alt muligt andet alligevel.
Ja.
Så nu siger vi det bare, og så kan vi ligesom køre derfra.
Ja.
Det er rigtig godt. Det er introen. Intertekstualitet er et begreb, der blev opfundet af Julia Kristeva, som vist nok var rumæner, men er ligesom kendt for sin tid i Paris. Så hun blev ofte puttet i kategorien fransk tænker. Gerne er den lidt mere postmoderne slags.
No.
Hun hygger sig rigtig meget med en fyr, der hedder Roland Barthes.
Ja, nede i de fine saloner.
Mm-hmm. I Paris.
Ja.
Ikke i salonerne i København.
Nej.
Det er rigtig, det er de rigtig fine saloner.
Ja.
I Paris. Og det er fordi, hun har læst Ferdinand de Saussure, som, ja, hvad skal vi sige, hvad er han i virkeligheden kendt for? Han er rigtig kendt for
naturalisme.
Ja, signified. For at sige, der er en forskel på ordet hest og en hest.
Præcis.
Ja.
Det er jo ret dybt. Ja. Præcis. Det er det, din skattekrone går til, at vi humanister kan sidde og leve til hverdag.
Og mest af alt for at sige, at den kobling imellem de to ting, altså det, der henviser, og det, der bliver henvist til, er arbitrær. Man kan også sige horse. Der snakker man bare engelsk i stedet.
Undskyld, jeg kigger med dig, Troels.
Nej, det er helt det er bare fordi det.
Det er så godt. Det er godt at få the basics med.
Fuldstændig.
Ja.
Kristeva har læst Saussure og synes, det er mega fedt. Det giver super god mening. Og så har hun også læst Mikhail Bakhtin, en russer, som mangler et ben.
Gør han det?
Ja. Eller han manglede det.
Nej.
Han mangler vel teknisk set stadig. Ja.
Okay. Det
var rigtig hårdt at leve i Rusland.
Ja.
Før i tiden.
Ja, dengang, før,
den,
ikke
den, jamen, dengang hed det Sovjetunionen. Ja, ja, det jeg ved ikke, om det er nemmere i det. Men det er ikke, fordi han var i krig. Jeg tror bare, det var, der gik noget koldbrand i det på et tidspunkt.
Okay.
Nå. Nej, så det var en meget udramatisk amputation.
Ja, okay. Og det
var vist nok.
Jeg er glad for.
Altså, han død, eller hvad?
Ja, ja.
Okay. Jeg kan godt lide din sådan, han mangler det teknisk set stadig. Det er dejligt lige at få sådan specificeret. Han har ikke sådan fået det til.
Nej, han har ikke fået det tilbage efter sin død.
Okay,
det kan være, han får det tilbage på den nye år. Det er svært at sige.
Det kan faktisk godt være.
Det tror jeg. Ja.
Det kan vi tænke over til en anden gang. Bakhtin er rigtig kendt for at læse en masse Dostojevski, Mark Twain, og komme på nogle geniale begreber for, hvad en roman er. Men derudover, så opfinder han også et begreb, som hedder dialogisme. Som i virkeligheden går ud på at sige, at meningen eller betydningen af en tekst ligger imellem os. Det eksisterer ikke i et vakuum, så når jeg siger noget, så giver det kun mening i det omfang, at du modtager det, og så ligger meningen ind imellem os et sted. Det er hverken mig, der bestemmer, eller dig, der bestemmer. Det ligger imellem os, mm-hmm. basically. Og Christiva sidder så med de to ting. Forskellen på hest og hest, og at meningen ligger imellem os. Mm-hmm. Og så opfinder hun begrebet intertekstualitet, for at sige, at al betydning bygger allerede på noget, der er gået forud, basically. Det er, sådan, det er den store hat på, ikke?
Ja.
Men fordi det her begreb er så sindssygt godt, og i virkeligheden er et fænomen, som vi altid ikke har brugt jo, fordi det er ret tydeligt, vi opererer altid med, eller henviser altid til noget tidligere, så bliver det et virkelig populært begreb, og bliver brugt i alle mulige sammenhænge. Mm. Og derfor findes der også mange forskellige slags intertekstualitetsbegreber, som kan betyde alt muligt. For at sige, det er ligesom, og det giver sig selv, ikke? Altså der er forskel på, når vi snakker intertekstualitet i Shrek.
Hvad kunne det være?
I Shrek?
Ja.
Mm. Jamen, i Shrek, der, hvad hedder det, der er det jo ret tydeligt genbrug af eventyr.
Ah, på den måde, ja.
Så det, der vil man nok sige, at det er en, man vil nok kalde det en iboende eksplicit intertekstualitet, som i, at du vil ikke forstå teksten heller, hvis ikke du havde noget kendskab til eventyrene. Mm. Altså, sådan, det ville simpelthen flyve over hovedet på dig.
Ja.
Det ville ikke være særlig morsomt. Mm. Men det er også vildt eksplicit i den måde, det bruger det på. Så det er ret tydeligt i teksten i sig selv. Mens du godt kunne se 10 Things I Hate About You, uden at vide, at den er baseret på, hvad hedder det, et Shakespeare-stykke. Det gør det absolut bedre, men det er mere implicit i teksten.
Bruger hun det sådan til noget? Er det en anden, er der en anden dyb pointe? Løser det et eller andet problem, eller svarer det på et eller andet spørgsmål? Eller?
Jamen det er der, hvor det får to forskellige liv. Mm-hmm. Fordi sådan intertekstualitet i bred forstand er jo den der idé om, at sproget altid er udgjort og bygger på, hvad hedder det, en eller anden form for mængde, der er gået forud. Der er ingen tekster, der eksisterer i et vakuum. De er altid i dialog med andre, osv., 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 osv. Du kan ikke sige noget, som ikke bygger på noget, der er blevet sagt. Mm. Eller henviser til, osv. Implicit og eksplicit.
Mm.
Og derfra, altså sådan, det kører bare derudad. Mm. Altså sådan intertekstualitet er et felt, som stikker fuldstændig af, særligt når filmfolk begynder at gå i gang med det. Fordi film refererer vildt meget til hinanden.
Mm.
Ja, og kan gøre det på alle mulige forskellige måder. Og det er sådan, der er faktisk nogen, der vil sige, at intertekstualitet er et åndssvagt begreb, fordi vi bruger det altid til alle mulige form for henvisninger, og det er måske virkelig lidt fjollet.
Mm.
Så der er nogen, der vil sige, at vi skal skelne mellem intertekstualitet og hypertekstualitet. Det er et begrebspar, som bliver brugt. Bibelen for eksempel, vil nogen sige, er en hypertekst. Og det her, i den her sammenhæng er en hypertekst ligesom internettet.
Med hyperlinks.
Med hyperlinks, lige præcis. Ja. En tekst, der refererer til sig selv, eller henviser til andre steder i sig selv. Direkte. Det er en hypertekst.
Mm.
En tekstmængde, der laver det move, der bevæger sig frem og tilbage. Men intertekstualitet er ikke nødvendigvis den direkte henvisning. Man kan være allusion, parodi. Så det er for eksempel, det er hypertekst, når der bliver henvist til, Jesus citerer direkte for eksempel. Link til Salmernes bog, ikke?
Ja. Mm.
Men når han for eksempel alluderer til jeg er før Abraham, intertekst. Det er en måde at tænke om det på.
Ja. Ja. Så det er når man ikke bare kunne erstatte det med et link, som man kunne trykke på for at få den information.
Præcis.
Ja. Men det omdannes på en eller anden måde måske.
Ja. Jeg skal så sige, det her, det er ikke den måde, som de fleste er så tosset med, fordi der er nogen, der rigtig godt kan lide hypertekstbegrebet, men ikke er så tosset med, hvad skal man sige, det modsatte par som intertekstualitet. Og så bliver det først rigtig forvirrende, når man ved, at hypertekst ikke nødvendigvis altid betyder det samme. Fordi der kommer en fyr, der hedder Gerard Genet, der tænker, jeg er nødt til at rydde op i alt det her intertekstualitetsbras. Jeg laver mit eget. Det hedder transtekstualitet nu. Det er cirka det samme. Der findes en masse forskellige slags transtekstualitet, og det kommer han så med en masse eksempler på. Hvor blandt andet hypertekst indgår. Og der er det en meget mere klassisk intertekstuel forstand. For i hans verden, så er hyperteksten den tekst, der henviser. Og så er der det, der hedder en hypotekst, som er det, der henvises til. Så i tilfældet med 10 Things I Hate About You, der er Ten Things I Hate About You, hyperteksten, mm-hmm. og så Shakespeare-stykket, hypoteksten.
Mm. Yeah.
Og så har han en masse andre eksempler.
Der er vi jo tilbage ved Saussure, ikke? Med signifiant, og hvad er det, det hedder?
Signifié.
Ja.
Signifiant og signifié.
Det, der henviser, er det, der henviser
ja.
Til.
Præcis, præcis. Ja, men han har mange flere begreber. Fordi han har også, det er derfor, han bruger begrebet transtekstualitet. Mm. Fordi han har også intertekstualitet. Og det er, hvad hedder det, at flere tekster er til stede samtidig i den samme tekst.
Ja. Ja, det er interessant i forhold til Bibelen.
Lige præcis. Ja. Så på den måde kan Bibelen både være intertekstuel og være en hypertekst og hypotekst i forhold til hinanden på samme tid. Men så har han flere. Han har også noget, han kalder paratekst. Og det er for eksempel bagsiden på en bog. Det er alt det rundt om. Ja. Det er forsiden. Mm-hmm. Fordi det gør noget ved din måde at læse en bog på. Hvis der står roman på, ud på, på forsiden, så læser du den som roman eller lignende. Så er der det, han kalder metatekstualitet, som er det er den mere indirekte reference, eller noget, man er i kontakt med eller dialog med, uden at referere direkte til det. Mm. Altså, hvor man kan fornemme diskursen omkring det, men det er ikke eksplicit til stede. Ja, giver det mening?
Måske.
Jeg vil have et godt eksempel på det her. Nej, det vil også gå ind i en ved du hvad, lige meget, den springer vi bare over. Vi går bare videre til den næste, som er arketekstualitet. Hvor det er mere sådan helhedsdiskurser. Arketyper, som vi kender det.
Ja.
Faste figurer, som vi på en eller anden måde møder, som vi kan være i dialog med.
Ja.
Superhelten, for eksempel. Vil ligesom være en figur, man kender.
Yes.
Og som man så kan spille på, selvom det ikke nødvendigvis er en direkte reference.
Mm.
Det er arketekst. Så hvis man ser The Boys eller Invincible, hvis I har set det.
Nej.
Det er serier, der tager the piss på superhelte-genren.
Okay.
Men det er jo ikke nogen specifikke superhelte på den måde. The Watchmen er også et eksempel på det. Men det gør det meget mere realistisk, og hvad hedder det, de der superhelte er i virkeligheden nogle lagbander og sådan nogle ting. Ja. Men der angriber det ligesom en figur mere, end det er specifikt Superman. Giver det mening?
Ja.
Ja,
og så er superheltetypen. Ja.
Præcis.
Ja.
Og så tror jeg, vi er i mål med Jeanettes begreber.
Ja. Mm. Og det er virkelig interessant.
Mm. Ja. Og det er under paraplyen transtekstualitet.
Ja.
Der er meget tekstualitet, må man sige.
Ja. Der er fem.
Mm.
Seks.
Ja.
Super.
Det er et højt tal.
Relativt højt tal.
Mm.
Okay. Ja. Interessant. Ja.
Har vi brug for at vide mere om intertekstualitet?
Nej, men jeg synes det er virkelig sjovt. Jeg kunne virkelig bare godt tænke mig at bringe det der i dialog med Bibelen. For jeg synes jo, det er mega sjovt, at vi ser jo det hele praktisk talt.
Vi ser det hele.
Bortset lige fra metatekstualitet, fordi det er der ikke rigtig nogen af os, der fatter.
Men
prøve at give definitionen igen?
På meta?
Meta.
Ja, jeg finder den bare lige frem.
Altså, var det sådan noget, der lå i baggrunden, uden det var sådan en eksplicit reference? Men mere sådan...
En tekst indeholder eller omgives af en tekst, der kommenterer og fortolker den, uden at nævne eller citere den.
Ja, fordi jeg tænker jo umiddelbart, som du sagde det, så lyder det på en eller anden måde som en meget god ramme for mange ting, for eksempel i det nye testament, der jo virkelig forudsætter.
Nu har jeg et eksempel.
Må jeg høre?
Da Jesus siger, at man skal spise hans kød og drikke hans blod.
Ja.
Der vil N.T. Wright jo sige, at der har vi en reference til dengang kong David fik sine bedste soldater til at hente ham noget vand, fordi han var tørstig. Men de var omgivet af fjender, og hans gode venner dør i forsøget på at skaffe ham noget vand at drikke. Så da han får bæret præsenteret, så smider han det på jorden, for han nægter at drikke sine venners blod. Og der vil N.T. Wright sige, at det må være det, som Jesus på en eller anden måde henviser til. Men det er jo ikke eksplicit til stede.
Nej.
Det er ikke en tydelig kommentar. Det er mere noget, der sådan, hvad skal man sige, findes.
Præcis.
Inde i teksten på den måde. Der var et eksempel.
Det er der jo virkelig meget af i Bibelen.
Det er der virkelig meget.
Altså netop fordi sådan de der historier bare ligger under bagved nærmest alt, ikke?
Lige præcis.
Så når du har en forbindelse du ikke har evidens for, så kan du bare kalde det metatekstualitet.
Okay, det er jeg virkelig taknemmelig for.
Ja, hvis du skal skrive en opgave på uni, så gør det.
Super godt.
Eller argumentere for at det enten er det eller.
Ej, hvor interessant. Men jeg synes jo i hvert fald det giver et godt sprog for det der med hvor rig Bibelen er på brug af Bibelen. Altså på en eller anden måde, man kan ikke kommentere fyldestgørende på Bibelens brug af Bibelen, hvis man ikke på en eller anden måde kommer hele vejen rundt om alle dem der.
Fuldstændig.
Det siger jeg ikke, vi skal nu. Men jeg synes i hvert fald, det er virkelig, virkelig godt at have med, når vi tænker på det her. Altså sådan, at det her, det er ikke bare, vi får ikke en, vi har ikke en hermeneutik, en måde at bruge en tekst på, men vi møder virkelig en bred palette.
Og arkitekturalitets eksempel fra Bibelen.
Ja.
Jonas' bog, det er jo en, altså han tager the piss på profetgenren. Ikke nogen specifik profet på den måde, men det er en satire over profeter, som figur på en eller anden måde. Og det er ligesom pointen. Så er det en specifik henvendelse til Esaias, eller er det en specifik kommentar til, hvad hedder det, Jeremias eller sådan noget? Ja. Nej, ikke nødvendigvis. Det er mere profettypen.
Ja. Jeg kan også tænke på det, da du nævnte parodien. Parodien på tidligere tekster. Har I lagt mærke til, det er sjovt, ja, i den her proces, der har læst ret meget, ham her Michael Fishbane, der har skrevet Biblical Interpretation in Ancient Israel. Mm. Hvor han, altså, der gennemgår han simpelthen, hvordan fortolkede det gamle testamente. Og det er så sindssygt interessant. Og der var et af eksemplerne, som jeg må sige virkelig gav mig kuldegysninger, som faktisk var sådan en parodi i Jobs bog. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men der i starten af Jobs bog, der laver han faktisk lidt en parodi på salme 8, som er den der sådan smukke skabelsesalme. Når jeg ser din himmel, din fingers værk, månen og stjernen, som du satte der, hvad er det et menneske, at du tænker på det? Et menneskebarn, at du kommer det i hu, eller hvordan det er, den lyder, ikke også? Som Job jo bare tager og vender fuldstændig på hovedet, hvor han bruger det der med, hvad er det et menneske? Som i salme 8 er sådan en, wow. Og så gør Job det til sådan, hvad alverden er et menneske, at du er så interesseret i at messe med det på den her måde? Det er virkelig, virkelig interessant. Altså, han tager bevidst de der hyldester til mennesket, og så vender han det til sådan, altså faktisk, sådan, han vender det drælsk mod Gud, ikke også? Ja. Hvorfor er det, at du er så interesseret i at pine mig? Kan jeg ikke bare være ligegyldig? Kan du ikke være ligeglad med mig? Kan du ikke vende dig væk? Hvad er det et menneske, at du...
Det er en sindssyg rekontekstualisering.
Jeg synes, den er så sjov. Og den der, hvordan han bruger... Altså, det der med at tage et spørgsmål, som er et retorisk spørgsmål, og så gør det til et reelt spørgsmål, med fuldstændig omvendt foretegn. Jeg synes, det var så sjovt, og faktisk også lidt smukt. Altså, jeg blev også lidt rørt af det der med... Styrken i det der med at kunne parodiere en så smuk salme, ikke også? Og simpelthen bare i sin lidelse. Og den der ærlighed og hudløshed, der var i det, det synes jeg virkelig var sådan bjergtagende.
Og jeg har også... Men det er så ikke et bibelsk eksempel. Men da vi gik på højskole sammen, der var vi på tidspunkt...
Jeg gik ikke på højskole med jer.
Ikke rigtigt.
Nej. Det er ked af.
Der besøgte vi på et tidspunkt en kirkegård, hvor vi gik rundt og kiggede på gravstenene. Og der var der en gravsten, hvor man på datomærkningen kunne se, at der var et barn, der ikke blev mere end 2 år gammelt. Og så indskriften på gravstenen var, Gud er kærlighed. Det er en syg rekontekstualisering af det udsagn. For det er både, altså at tage det udsagn og bringe det ind i den kontekst, er jo både, det er et spinkelt håb, der nærmest bliver til en hån af både enten Gud eller sig selv. Altså det er sådan, det er virkelig prægnant.
Ja.
Jeg synes virkelig, det er fedt.
Ja, det er meget stærkt. Ja. Det er det virkelig. Ja.
Og det er fantastisk brug af intertekstualitet eller rekontekstualisering, fordi, der bliver lagt mere betydning til, man kan kun bære den mere betydning i kraft af, at den bruger den forudgående tekst.
Ja.
Det vil ikke have samme betydning, hvis det ikke stod i Bibelen, og det bare var et udsagn, man har sat på gravstenen, så havde det ikke betydet det samme.
Og jeg kommer altså lige nu til at tænke på noget andet, som jeg også læste hos ham og Michael Fishbane, som også gjorde ret stort indtryk på mig, som er i Døvtro Esaias, altså ligesom sådan midterdelen af Esaias bog. Den er der mange, sådan, der regner for ligesom sådan et selvstændigt værk. Og noget, der slog mig der, det var det der med, hvordan den virkelig har mange tråde tilbage til 1. Mos bog 1, men også på sådan en ret drilsk måde, faktisk. Altså, der er jo nogen, der har læst det som en decideret kritik af 1. Mos bog 1. Jeg har her. Fordi han er sådan, han kommer med sådan nogle udsagn, som Gud, han har aldeles ikke brug for hvile. Gud, han skabt aldeles ikke verden i sådan en kaostilstand. Altså, skabelsberetningen begynder jo, i 1. Mos bog 1, begynder med sådan en, at jorden var tomhed og øde. Og hvor er det som om, han siger, nej, det, Gud skabt aldeles ikke kaos. Han skabte den formfuldt og smuk og sådan, og sådan nogle ting. Men ja, der synes jeg nemlig også, Michael Fishbane, han gjorde fuldstændig ret i at sige, altså, Esaias knytter virkelig meget an ved den her tekst. Altså, det virker for simpelt at sige, at han sådan kritiserer den. Tværtimod, så bygger han videre på den, han leger med den. Og han udfordrer helt klart, hvordan skal man sige det? Han udfordrer nogle meget bogstavelige tolkninger, kan man sige. Eller sådan, altså, det er vel på en eller anden måde meget bogstavelig tolkning, hvis man tolker hviledagen sådan, at Gud han er sådan en, der bliver lidt træt efter arbejdet og har brug for hvile. Og hvor Esaias kommer og siger, nej, Gud han er ikke sådan en, der har brug for hvile. Og der synes jeg nemlig også, at det er meget vigtigt at sådan fastholde den der spænding, ikke også? Han bygger på teksten, men han... Hvad gør han med den? Altså, han gør noget, der er virkelig interessant, synes jeg, fordi han korrigerer jo helt klart nogle fejllæsninger, som jo egentlig er meget sådan bogstavtro, men ikke desto mindre ret forkert. Altså, det tror jeg også, de fleste også i dag vil også finde det helt ukontroversielt at sige, at Gud ikke er sådan en, der har brug for hvile, eller at jorden ikke på en eller anden måde var i sådan et urkaos, i hvert fald i sådan en historisk forstand. Men jeg synes, det er vildt interessant, hvad det er, Esaias gør der. Og der synes jeg, netop den der, det er med teksten, altså det er med første Mosebog, og så kommer der noget oven på det. Det synes jeg, det er ret interessant.
Det er det hele taget, men det er jo det der med, at du kan på en eller anden måde sige mere, ved at tage noget mere betydning med, ikke? Og det er, at du går ind i et udsagn, men du sørger bare lige for at låne en masse ekstra Lego-klodser hos nogle andre. Mm. Så du allerede bygger over, så du simpelthen bare bygger oven på noget.
Okay, det her, det lyder måske federe i mit hoved, men det beskriver jo meget godt, hvordan vi skal leve vores liv med Bibelen. Mm. For hvis man tænker sit liv som, at man skriver tekst, altså man skriver en historie, en fortælling. Mm. Hvordan skal mit liv så referere til Bibelen? Skal det gøre det som hypertekst, hvor jeg laver en fodnote en gang imellem? Ja. Så holdt jeg sabbat den hellige reference til 3. Mosebog eller sådan noget. Ja. Eller skal det være den der intertekstualitet, hvor der improviseres over Bibelen, hvor der bringes mere betydning ind, fordi jeg lige pludselig står i konkrete situationer, og i livets komplekse situationer, jeg står her, mistet et toårigt barn, og skriver Gud af kærlighed, som jeg lige pludselig siger meget mere, fordi det kommer ind i den her komplekse sammenhæng. Alle mulige spørgsmål åbner sig osv. Ja. Det er jo sådan, at vi skal leve et liv med Bibelen. Det er jo i en eller anden intertekstuel reference til Bibelen, frem for en hypertekstuel.
Ja, præcis. Ja. Og jeg kan faktisk godt lide begrebet metatekstualitet. Derfor synes jeg faktisk, det dækker lidt over det der med, hvordan det ligger og ånder, snarere end det sådan... Altså, snart det bliver den der sådan, nu peger vi på det her, jeg har lige opfyldt det her. Så det er mere sådan en baggrund for alt, hvad der sker.
Ja, det er rigtigt.
Kan I huske, i Augustins bekendelse, der er det jo sådan nærmest hver tredje sætning, der er et bibelcitat. Det er bare ikke alle oversættelser, der lige fanger det. Og det er ret sjovt, fordi det er sådan, det er virkelig, han får nogle gange tekst, altså sætningen til at sige noget andet.
Ja.
Men det er direkte citater, som han bare fletter ind i sin egen tekst. Og bruger dem på en helt anderledes måde. Men der er bare noget virkelig sjovt i den der med, hvordan han bare sådan konstant fletter Bibelens ord ind i sin egen historie. Ja. På alle tænkelige måder. Ja. Og selvom det bare er taget helt ud fra højre.
Ja. Det er nemlig interessant. I øvrigt, apropos Augustins bekendelser, så har han jo også en interessant betragtning der. Nu skal det, altså det er lidt langt siden, jeg har læst den. Men jeg kan huske, at jeg blev meget overrasket, da jeg læste den. Fordi han skrev det der med, at han jo faktisk, noget af det, der har gjort det svært for ham at blive kristen, det var, at der var så mange ting i det gamle testamente, som virkede meget, meget udfordrende for ham. Kunne det virkelig passe, at det var sandheden om Gud? Og det han jo så siger, redde ham, det var jo netop det der med at se den åndelige betydning bag ordene. Og så vidt jeg husker, så bruger han faktisk, igen, det kan man godt sige, det er en forkert eksegese, men han bruger Paulus der, altså, så den bogstavelige læsning slog mig ihjel, siger han, så vidt jeg husker. Jeg kunne ikke blive kristen, når jeg tror det bogstaveligt, det her. Men jeg så forstod den åndelige betydning. Jeg kan ikke huske, om han refererer eksplicit til noget, men man fornemmer ret tydeligt, at det må være sådan noget som erobringen af Kanaan, ikke også, som var ret voldelig i Josfas bog. Og sådan. Så siger han, så, da han begyndte at kunne læse det figurativt, så begyndte han at kunne tro på, at det her det faktisk var sandheden i Bibelen. Det er en ret god sådan, eksemplificering af sådan, det Augustins citat, vi havde med i afsnit 1. Og igen, jeg synes ikke, den der allegoriske metode er sådan forbilledelig. Og vi mangler måske lidt noget at sætte i stedet på en eller anden måde. Det kan man sige på en eller anden måde. På Augustins tid, det var helt klart ikke kun ham, der gjorde det her. Det var bare sådan det, man gjorde. Der havde man virkelig et sprog for forskellige måder at behandle Bibelen på, som vi ikke rigtig har i dag. Men jeg synes stadigvæk, det er interessant det der med, at Augustin han på den måde tillader sig at tage den der anfægtelse med, ikke også? Og sådan lad den form, hvordan han læser det. Måske, jeg sidder faktisk lige nu og tænker, måske den bedste parallel, vi har i dag, er måske netop det, den der sådan historiske, kontekstuelle læsning. Altså, hvor Augustin, han vil sige, det her, det virker ikke helt godt, det må være figurativt.
Ja.
Så vil vi da måske sige, at det her virker ikke som sådan Guds ideal. Det er nok fordi, at idealet simpelthen ikke var muligt i den her kontekst. Mm. Eller at idealet var et andet sted at rette. Mm. Altså, det havde ikke givet mening på Josvas tid at komme med det ideal, som så kom i Kristus i forhold til fred og så videre. Det, altså, det er virkelig spændende at bekendtskab med Augustin, synes jeg, og hans bibeltolkning.
Okay. Hvis vi lige et øjeblik skal vende os ind mod os selv og prøve at træde op af det rigtig flotte hul, jeg synes, vi har gravet os selv ned i.
Ja.
I like it. Jeg er ikke engang sikker på, at vi har gravet os selv ned. Måske har vi bare gået op en stige. Men vil man ikke kunne vende en indvending imod os? Fordi kommer vi så ikke bare lidt til at bare at sortere i det, vi godt kan lide, og det, vi ikke kan lide? Og det andet, det vi ikke kan lide, smider vi i figurativ kassen. Eller i... Det er bare historisk kontekst kassen.
Ja.
Und so weiter. Eller hvad?
Det er jo det gode spørgsmål. Det skulle jeg tænke på i afsnittet.
Ja, præcis.
Ej, præcis, så har vi jo svaret på det, ikke? Altså det der med, at det er sådan, det er cirkulært. Vi vender tilbage til det, og vi kører hele vejen rundt igen. Men er der en slagside ved sådan at reclaime, eller hvad hedder det, at tale op, det der med at skulle sætte sig selv på spil i teksten, og i læsningen af den, og at du går ind i den med al din egen moralske samvittighed og etiske mavefornemmelse og din egen fornuft og al den sammenhæng, du bevæger dig i. Og samtidig også al den tilfældighed, du bærer med dig. Det er jo faktisk en, jeg kom til at tænke på, der er nemlig en anden skoling inden for intertekstualitet, hvor de også taler om det, der kaldes accidental intertextuality. Fordi nogle gange læser vi ting ind i tekster, som ikke eksisterer. Simpelthen.
Ja.
Det betyder ikke nødvendigvis, det er forkert. Men, for eksempel, når vi har haft Anna på besøg her, og hun har sagt, hun har haft beef med Paulus. Det kan man snakke rigtig meget om, ikke? Men det handler også om, at hun har læst rigtig mange Paulus-læsninger, og har fået rigtig mange Paulus-læsninger med sig, og har haft kontakt med rigtig meget lort, som jo hun så kun kan høre, når hun så møder Paulus. Det er jo også en type intertekstualitet, men det er en krydshenvisning til noget andet.
Ja.
Altså mit første delsvar vil jo nok bare være at sige, at der er nok sådan grund til at bekymre sig om en vis vilkårlighed, men ikke en større vilkårlighed end det, der er i alternativet, hvis du går til teksten og tænker, at du bare læser, hvad den præcis siger. Altså så vil jeg sige, så skal du jo stadig bekymre dig for, om du så ikke kommer til at forsømme det, der vejer tungere. Altså, hvis du står med din umiddelbare læsning og tænker, nu vil jeg ikke bringe mig selv i spil. Nu vil jeg ikke sådan bringe min moralske erfaring i spil, fordi den kan være vildledt. Så nu læser jeg bare teksten rent. Hvor du så lukker øjnene for, at selv den sådan forestilling om, hvad den rene applicering af det her udsagn i dag er, at du ligesom bare allerede ved det, og den er upåvirket. Altså det er lige så vilkårligt. Der tror jeg, at vi kan komme frem til forskellige ting også. Hvordan skal jeg applicere, at jeg skal holde sabbaten hellig i dag, hvis jeg læser det bogstaveligt? For eksempel hvis vi siger, at man ikke må arbejde på sabbaten. Hvordan skal jeg applicere det? Altså så tror jeg, at hvis du ikke bringer en vurdering eller et resonemang i spil i forhold til det, så det du ender med er lige så vilkårligt. Altså mindst lige så vilkårligt. Det er bare sådan første delsvar, at det er ikke sådan, at du så løser det ved slet ikke at bringe dig selv i spil. Og bare tænk, at du har den rene læsning. Så skal du overveje, om du måske ikke kommer til at forsømme det, der vejer tungere. Om det så ikke er den fare, du står overfor. Og så skal du alligevel ind i refleksionen. Altså så der er i hvert fald ikke det. Hvis kritikken står, så er det ikke en, der sådan frelser os ved at tilbyde et alternativ. åbenbart. Og så det andet er jo bare, at hvorfor skal du så alligevel vælge resonemangsløsningen? Jeg tænker jo bare, at hvis etik overhovedet skal fungere, altså hvis det overhovedet skal give mening, altså så meget etik giver mening for os, så mange af Bibelens forskrifter giver mening. Ja, altså bare sådan, når Jesus opsummerer loven med, du skal elske din næste som dig selv, og så videre. Altså kærlighed generelt, som begreb, sådan noget giver mening for os som etisk rettesnor. Altså så vi forstår etiske resonemanger, vi forstår, hvordan at de kan lægge et grundlag for etiske handlinger. Så vi ved også, at etik kan virke på den måde. Og det leder mig bare til at sige, at hvis etik i det hele taget sådan skal fungere, så giver det bare mening at tænke, at det er sådan, det fungerer. Altså det fungerer på en måde, så at det giver mening for os. Og derfor så tænker jeg, at der, hvor du kan bringe dig selv i spil, og få det til at give mening, og optage teksten på en måde, så det giver mening, så der er et resonemang bag.
Ja.
Det er vejen frem.
Ja, ja. Jeg synes nemlig også det sidste der, at altså det der er jo lidt af problematisk ved Augustin, det er også netop det der med, at det kan lidt lyde som om, at sådan, så kan vi bare affeje noget som figurativt, eller som historisk kontekstuelt, ikke også?
Ja.
Men det er netop det, som nogle af de her, jeg vil så sige, især de historisk kontekstuelle læsninger kan, det er jo netop at vise resonemanget. Så vi kan forstå, hvorfor vi vil tænke som de bibelske forfattere i deres sted, ikke også? Og vi vil tænke, det var en god dom, det er det rette, det er det gode. Sådan virker det ikke i dag. Så netop det der med, at det får den der etiske gennemslagskraft, det virker godt, og det kan helt klart noget. Noget andet, jeg også har lyst til at sige, jeg synes jo netop også, det er virkelig vigtigt, det der med at have en kritisk selvreflektion omkring, hvorfor vi tænker, som vi gør. Og jeg synes jo faktisk sådan, store del af dydsetikken er jo på mange måder formuleret i et opgør med noget, der har været meget, meget grundlæggende i hele sådan den moderne vestlige orden. Altså meget grundlæggende. For der jo helt klart har været en tendens til det der, altså sådan en meget liberal, utilitaristisk etik, som nærmest har reduceret etik til sådan en skadesprincip, ikke også? Altså du må ikke gøre andre mennesker fortræde, og ellers er det fuldstændig lige meget, hvad du gør. Der synes jeg jo, at dydsetikken er utrolig kontrakulturel i vores kontekst, og viser, at noget, som vi ikke er vant til at tænke, er etisk betydningsfuldt. Vaner, intuition, sådan noget der, det er faktisk utrolig etisk betydningsfuldt. Og jeg synes bare, det er et godt eksempel på hvordan at det er muligt at have en ret høj grad af sådan kritisk selvreflektion omkring sådan de metanarrativer og strukturer, der former vores tænkning. Jeg tænker også på sådan Foucault og hele sådan diskursanalysen, synes jeg er ekstremt spændende at beskæftige sig med i dialog med kristen etik. Fordi den ofte formår, i hvert fald tilstræber, at vise de strukturer, der gør, altså der forklarer, hvorfor vi tænker, som vi gør. Og når vi forstår de strukturer,
ret afslørende.
Det kan faktisk være rimelig afslørende. Så jeg tror også bare, altså det jeg vil sige med det her, det er også bare, at nogle gange, så kan der også være aspekter af etikken, som er utrolig udfordrende og føles meningsløs. Men det betyder ikke, at den vil sådan blive ved med at være meningsløs. Altså det er faktisk muligt at nå hen til et sted, hvor man må sige, her der er det faktisk måske mine kulturelle konventioner, der skal korrigeres. Og på den måde, altså det er jo faktisk muligt, altså bare teoretisk set, at det er jo muligt for os mennesker at arbejde for at ændre vores kontekst fundamentalt, ikke også? Altså, og det kan virkelig have dybe implikationer for, hvordan vi tænker etisk. Altså jeg siger det bare, fordi det åbner virkelig nogle horisonter, den har mulighed for, altså vi mennesker, vi kan tænke revolutionært. Altså marxismen kan jo i høj grad forstås som et forsøg på at frembringe nogle radikalt nye plausibilitetsstrukturer, som vil få dybe implikationer for etikken. Så den grad af metareflektion er også mulig. Og det er sindssygt, og det åbner virkelig mange horisonter. Og det er i hvert fald vigtigt for mig at sige, at den dør vil jeg også lade stå åben.
Ja.
Altså fordi jeg synes, det er et ømt punkt, det der med at blive prisgivet til de tilfældige omstændigheder, jeg indfinder mig i. Samtidig med, at jeg også bare synes, den vigtige erkendelse er, at det er rigtig, rigtig mange ting. Jamen, der kan jeg udøve det gode i de omstændigheder, jeg indfinder mig i. Det ser bare anderledes ud, end det gør i en anden kontekst.
Ved vi skal lave et afsnit om en gang?
Nej.
Agnotologi.
Okay.
Ikke akne, men akne, okay. Som i agnostikere.
Mm. Ja. Ja.
Eller hvad hedder det? Læren om det, vi ikke ved, basically. Hvad skal man sige? Det er ikke bare det, vi ved, der definerer, hvad vi gør og hvad vi siger, men det er også, vi er også bevidsthed om det, vi ikke ved. For eksempel, jeg er kun vegetar et par måneder om året, men jeg har også tendens til bevidst at forbigå ting, der kunne udfordre mig på det synspunkt. Ja, mm-hmm. Giver det mening?
Mm-hmm. Ja.
Og på den måde er der en moralsk komponent til alle måder, jeg opsøger og søger viden på, og forholder mig til den.
Ja, præcis.
Og det er måske i virkeligheden det meta
ja, ja.
Perspektiv, der er på viden, og at læse generelt. Fordi det er sådan, på den måde er det jo ikke en ren vilkårlighed, for det er ikke bare et spørgsmål om, hvad jeg sådan i udgangspunktet føler og tænker. Det handler også om, at der er et niveau mere, der handler om mit mod, min villighed, og mit, skal jeg jo på nogle andre dyder, kærlighed, ja. Samvittighed, hvordan jeg vælger at bringe den i spil. For der er utrolig stor forskel på at handle, hvor jeg ikke kunne vide bedre, og så at handle, hvor jeg kunne potentielt have vidst mere. Og selvom jeg, i princippet står i samme situation, så den der, det der potentiale, eller sådan min bevidste forbigående, er ting, jeg godt kunne have vidst.
Ja.
Eller den tvivl, jeg ikke vælger at,
ja.
At undersøge.
Ja.
Eller som du ved, der er jo noget, der hedder den bekvemme tvivl. Den tvivl, der er rar lige at have nogenlunde tæt på, så man ikke behøver at være så sikker. Den tror jeg, alle kan gøre sig skyldige med jævne mellemrum. Og det er ikke for at sige, at det ikke, at man skal finde ud af alting hele tiden, for man kan virkelig også stresse af. Det er okay, så hvad skal man sige, at være på vej i ting i det hele taget. Men der er i hvert fald noget, der hedder bekvemmeligheden i at være bevidst om, at her er nogle ting, som jeg ikke har videre meget lyst til at undersøge.
Det er nemlig rigtigt. Altså det du tænker, ikke også, det er jo det der med, at vores moralske dømmekraft, den er ekstremt farvet. Også af hvad vi nogle gange undlader. Og altså vi undlader at gå ind i det rum, hvor den her erfaring vil blive tilgængelig for mig.
Ja.
Og det er jo, jeg synes igen, det peger på de der mange lag, der er i etikken, ikke også. Vi kan både tænke etisk, og vi kan tænke metaetisk. Vi kan forholde os til, hvorfor jeg er i den her situation, hvor jeg bevidst unddrager mig den her moralske erfaring. Mm. Jeg kan forholde mig til den kultur, der gør, at jeg er i det her sted, hvor jeg har den her moralske erfaring.
Mm.
Så det er ekstremt komplekst. Det er måske også meget abstrakt, når vi taler om det på det her niveau.
Ja. Men, okay, et konkret eksempel. Jeg så den der chokolade-dokumentar.
Ja.
På DR. Og jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg kan tillade mig at spise chokolade mere. Men det er godt nok, det er nederen at skulle sætte så meget mere ind i det.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Altså i princippet, så er der en god chance for, at mine Coco Pops, støtter op om børneslaveri, ikke? Og det er sådan, det er simpelthen for voldsom en tanke, sådan lige at skulle forholde sig til.
Ja.
Ja. Jeg skulle bære det etiske ansvar for.
Mm.
Til at skyde det til hjørne. Ja. I mit bekvemme væsen.
Ja.
Mm. Ja. Og så alligevel. Jeg synes ikke alene, at markedskraft, så skal jeg have lov til at pålægge mig alt ansvaret.
Nej, det er også en snak, vi skal have på et tidspunkt.
Ja. Sådan er kapitalisme.
Forbrugerisme og kapitalisme, nemlig. Ja.
Men det er mere, altså det er det med, hvad hedder det? Jamen det er det der med, igen, der er vi tilbage til den moralske dømmekraft, der bevæger sig på så mange forskellige niveauer, ikke? Altså fordi, jeg er i kontakt med her noget, som jeg faktisk måske støtter op om, men som jeg et eller andet sted velvidende, eller med overlæg, undgå at vide mere om. Og sådan er det måske også bare med Bibelen, når vi læser den. Ja.
Yeah.
Det var det, der var en point.
Men det kan også gå den anden vej. Altså,
ja, det kan også gå den anden vej.
Det kan jo netop være, at Bibelen er den samtalepartner, der går ind og korrigerer dit blik for et eller andet. Altså, det er der, hvor den sådan, selvom du har en moralsk erfaring, der siger noget, så kan den jo gå ind og åbne øjnene for noget, du ikke har lagt mærke til før. Altså, give nye erfaringer.
Mm.
Så det der med, at det bliver sådan en, at hvis det er en samtale mellem min moralske erfaring og Bibelen, at det så er min moralske erfaring, der trumfer Bibelen, tænker jeg slet ikke behøver at være tilfældet. Netop fordi, at dynamikken også kan være, at det er Bibelen, der giver erfaringer,
præcis.
Som du så bruger. Ja. Mm. Så det er virkelig en kompleks relation imellem mig og Bibelen.
Ja.
Ja.
Men det er det, at den er der.
Ja.
At der gør en forskel, at der er en relation.
Ja.
Og den er tekst.
Mm.
og kan rekontekstualiseres.
Ja.
Vi skal til at runde af.
Mm. Ja.
Jeg er ikke vant til at tænke klart på det tidspunkt.
Nej, det kan jeg også godt mærke, heller ikke.
Ja, ja. Sådan er det. Har du en joke, Jacob?
Nej. Det har jeg simpelthen ikke.
Vi har også brugt rigeligt tid.
Skal vi så stoppe uden en joke?
Ja. Bare cut den her.
Okay.
Hey, kommer vi til at lave noget valgdækning?
Det kunne da være meget sjovt.
Ja, kunne det gøre meget.
Det
bare sådan, men
så på den, helst ikke snakke om politik.
Ja, vi gør det bare på den mest platte måde. Ja. Sådan noget, hvem har de bedste, hvilket parti har de bedste bolcher?
Det er rigtigt.
Eller den bedste folder. Og så kan det være sådan, ej, det smager lidt af fremmedhed, det her.
Ja, det er rigtigt. Undskyld, okay, nu, vi skal til at runde af, forlænget afslutning. men hvad hedder det nu? Noget vi også kunne snakke om, det er, hvilke politikere, der sådan hiver lidt fat i nogle af de intellektuelle, vi også nogle gange har ind i snakken, ikke også?
Okay, kør.
Ja, fordi det, måske har du allerede gættet, hvad jeg skal til at sige. Chesterton. Mm-hmm. Samtidig med C.S. Lewis, mere eller mindre, ikke også? Den romerske katolske C.S. Lewis, ja. Og han er sådan en, der har skrevet, sådan, han har skrevet den der Orthodoxy, som er sådan en klassiker, inden for sådan moderne, ja, sådan den der C.S. Lewis-agtige sådan, reformulering af kristendommen. Ved I, hvilken stor politiker, der læser Chesterton og citerede ham i en stor tale her for nylig?
For nylig?
Ja, jeg ved ikke, om det er for nylig. Det er i hvert fald et klip, der florerer lige for tiden.
Mm-hmm. Nej.
Det er simpelthen Italiens nye neofascistiske, man må godt sige det. De har jo stadigvæk den fascistiske flamme, som deres partilogo.
Det er godt nok.
Premierminister hedder det.
Meloni. Ja,
Meloni nemlig. Så det er jo...
Ja, det er spændende.
Yep. Det er meget interessant.
Det kunne faktisk være meget sjovt at dykke ned i, hvad fascisme i virkeligheden er.
Ja, fordi det er jo... Og det er jo virkelig også noget, der bliver diskuteret i de her dage, ikke også? Altså, fordi er de fascistiske eller ej? Det er jo... Og hvad er fascisme? Det er altså... Det er meget interessant.
Nej, jeg synes, vi skal snakke om spøgelser før det.
Ja, det kunne jeg nemlig også godt tænke mig.
Ej, vi skal runde af nu.
Der er mange gode ting, vi skal snakke om på eftertanke. Så med det,
vi er så dårligt til at runde af.
Vi er så dårligt til at runde af. Tak for i dag.